17 skyrius. Pasroviui. Šiuos žodžius pasakė Herkulis. Apsirengęs burtininko rūbais, jis buvo net pažįstamas. Ir kreipėsi jis į Diką Sendą, kuris buvo dar toks silpnas, jog norėdamas pasikelti, turėjo atsiremti į pusbrolį Benediktą. Dingas gulėjo mokslininkui prie kojų. Mrs. Weldon, atgavusi sąmonę, teištarė: "Tu, Dikai, tu!" Jaunuolis bandė atsikelti, bet Mrs. Weldon pirmoji jį apkabino, o Džekas puolė jo bučiuoti. "Mano draugas Dikas, mano draugas Dikas," kartojo berniukas. Paskui atsigręžęs į Herkulį pasakė: "Aš tavęs nepažinau." "Aha, tai bent persirengiau," atsakė Herkulis ir ėmė trinti nuo savo krūtinės margą raštą. "Tu buvai baisiai bjaurus," tarė mažasis Džekas. "Nieko nepadarysi, aš vaizdavau velnę. O velnės juk negražus?" "Herkuli," sušuko Mrs. Weldon, tiesdama ranką narsiajam negrui. "Jis išgelbėjo jūs," pasakė Dikas Sendas, "kaip ir mane, nors nenori prisipažinti." "Išgelbėjo, išgelbėjo, apie išgelbėjimą dar anksti kalbėti," atsakė Herkulis. "Beje, jei ponas Benediktas nebūtų pasakęs, kur jūs, Mrs. Weldon, mes nieko nebūtume galėję padaryti." Iš tikrųjų, tai Herkulis sučiupo mokslininką, kai tasai prieš 5 dienas, gaudydamas brangiąją savo mantikorą, atsidūrė per 2 mylias nuo faktorijos. Jei ne šitas įvykis, nei Dikas Sendas, nei negras nebūtų sužinoję, kur slepiama Mrs. Weldon, ir Herkuliui nebūtų atėję į galvą, persirengus burtininku, įsibrauti į Kazondę. Valtis greitai plaukė šią susiaurėjusią upės vagos dalimi. Herkulis papasakojo, kas atsitiko, kai jis pabėgo iš stovyklos prie Kvanzos, kaip slapstydamasis sekęs paskui Kitandą, kurioje buvo nešama Mrs. Weldon ir jos sūnus, kaip radęs sužeistą Dingą, kaip jiedu atsidūrė Kazondės apylinkėse, kaip per Dingą nusiuntęs raštelį Dikui su žinia apie Mrs. Weldon, kaip jisai, netikėtai pasirodžius pusbroliui Benediktui, veltui stengęsis patekti į faktoriją, kuri buvo saugoma budriau negu bet kada. Kaip pagaliau radęs progą išplėšti belaisvę iš baisiojo Jose Antonio Alveco rankų. Taigi va, toji proga pasitaikiusi tą pat dieną. Vienas Mganga, keliaudamas po kraštą su savo raganystėmis, tas pats garsusis burtininkas, kurio visi taip nekantriai laukė Kazondėje, ėjo tuo mišku, po kurį kiekvieną naktį bastėsi Herkulis. Tykodamas, darydamasis, pasiruošęs viskam. Pulti Mgangą, jį nurengti, atimti papuošalus, pririšti prie medžio lianomis taip, kad ne patys Davenportai nebūtų sugebėję jų atnarplioti. Paaiškinimas. Davenportai yra ir Viljamas, garsus 19 amžiaus amerikiečių fokusininkai. Paaiškinimo pabaiga. Išsidažyti kūną, kaip buvo išsidažęs raganius, ir suvaidinti lietaus kerėtojo vaidmenį, visa tai buvo padaryta per 1/2 valandą. Bet čia apgavystė niekad nebūtų pavykusi, jei nestulbinantis čiabuvių patiklumas. Apie Diką Sendą, šitaip greitomis pasakodamas, Herkulis neužsiminė nei vienu žodžiu. "O tu, Dikai?" paklausė Mrs. Weldon. "Aš, Mrs. Weldon," atsakė jaunolis. "Aš nieko negaliu papasakoti. Mano paskutinė mintis buvo apie jus, apie Džeką. Veltui stengiausi nutraukti pančius, kuriais buvo pririštas prie stulpo. Vanduo mane jau buvo visą apsėmęs. Netekau sąmonės. Kai atsigavau, gulėjau ant šio kranto papirusų brūzgynę, o Herkulis atsiklaupęs rūpestingai mane slaugė." "O kaipgi, juk aš gydytojas," atsiliepė Herkulis. "Žinys, raganius, burtininkas ir ateities spėjikas." "Herkuli," kreipėsi į Mrs. Weldon, "pasakykite, kaip išgelbėjote Diką Sendą?"
"Argi aš jį išgelbėjau, Mrs. Weldon," atsakė Herkulis. "Ar negalėjo siūptelėjusi srovė išversti stulpą, prie kurio buvo pririštas mūsų kapitonas, ir tamsoje nunešti jį iki rasto, kur aš jį pusgyvį suradau? Beje, argi jau taip sunku tose tamsybėse įsisprausti tarp aukų, kuriomis buvo išklota duobė, palaukti, kol nuvers užtvanką, priplaukti prie stulpo ir truputį smarkiau spustelėjus vienu moju išrauti jį draugę su pririštu prie jo mūsų kapitonu? Kas čia ypatingo? Kiekvienas būtų tą pat padaręs. Pavyzdžiui, ponas Benediktas arba Dingas." "Iš tikrųjų, ar ne Dingas tai padarė?" pasigirdo amtelėjimas. Ir Džekas, apkabinęs šuns galvą, meiliai jį patapšnojo ir tarė: "Dingai, tai tu išgelbėjai mūsų draugą Diką." ir pakraipė šuns galvą į šonus. Dinga sako ne Herkulį, sušuko Džekas. Matai, kad ne jis. Dingai, ar ne Herkulis išgelbėjo mūsų kapitoną? Ir berniukas 5 ar 6 kartus palenkė Dingo galvą. Dingas sako taip, Herkulį, jis sako taip, šūktelėjo mažasis Džekas. Matai, tai tu jį išgelbėjai.
Dingai, dingai, kalbėjo Herkulis, glostydama šunį. Kaip tau negėda, juk pažadėjai manęs neišduoti?
Taip, Herkulis išgelbėjo Diką Sendą, statydamas į pavojų savo gyvybę. Bet toks jau jis buvo, kuklumas neleido prisipažinti. Beje, visa tai jam atrodė labai paprasta ir jis kartojo, kad kiekvienas iš jo draugų nedvejodamas būtų pasielgęs, kaip jis pasielgė šiuo atveju. Mrs. Weldon prisiminė nelaimingosius Herkulio draugus – senąjį Tomą, jo sūnų Batą, Akteoną ir Ostiną. Jie dabar varomi į didžiųjų ežerų sritį. Herkulis matė juos vergų vilkstinės eilėse, kurį laiką sekė paskui, bet susižinoti su jais nepavyko. Jie išvaryti. Jų laukia mirtis ir Herkulis iki šiol nuoširdžiai šypsojasis apsiverkė, net nesistengdamas slėpti ašarų. Neverkite, brangusis, tarė Mrs. Weldon. Kas žino, Dievas gal bus maloningas ir mes juos vieną gražią dieną vėl pamatysime. Mrs. Weldon trumpai papasakojo Dikui Sendui, kas įvyko
Alveco faktorijoje, kol ji ten buvo.
Gal mums būtų buvę saugiau pasilikti Kazondėje, tarė ji.
Ak, aš padariau meškos patarnavimą, sušuko Herkulis.
Ne, Herkulį, ne, atsakė Dikas Sendas. Tie niekšai būtų sugalvoję, kaip įvilioti poną Weldoną į spastus. Bėkime visi kartu ir nedelsdami. Mes atvyksime į pajūrį, negorui dar nespėjus grįžti į Mosamedesą. Ten portugalų valdžia suteiks mums savo globą.
Ir kai Alvecas atvyks paimti to 100 000 dolerių...
Tas senas nedorelis gaus 100 000 lazda per makaulę, sušuko Herkulis. Ir šias sąskaitas suvesti įsipareigoju aš. Padėtis buvo labai kebli. Vis dėlto apie Mrs. Weldon grįžimą į Kazondę negalėjo būti nė kalbos. Vadinasi, būtinai reikėjo aplenkti Negorą. Toks turėjo būti visų tolimesnių Diko Sendo planų tikslas. Pagaliau Dikas Sendas galėjo įgyvendinti seną savo sumanimą – upę nuplaukti iki vandenyno. Upė buvo čia, jis suko į šiaurę ir tikriausiai įtekėjo į Zairą. Taigi Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai pateks ne į San Paulo de Luanda, o į šios didžiulės upės žiotis. Beje, visai buvo nesvarbu, nes šitose žemutinės Gvinėjos kolonijose jie taip pat galėjo tikėtis pagalbos. Nusprendęs leisti šią upę žemyn, Dikas Sendas pirmiausiai pagalvojo, ar nepasinaudoti vienu iš tų žolę apaugusių plaustų, savotiškų plūduriuojančių salelių, kurių daugybę neša Afrikos upių tėkmė. Paaiškinimas. Kameronas dažnai rašo apie tokias saleles. Paaiškinimo pabaiga. Bet Herkulis, naktį bastydamasis pakrantę, ištraukė srovės nešamą luotą. Apie geresnį Dikas Sendas ir svajoti negalėjo. Atsitiktinumas puikiai jam pasitarnavo. Iš tiesų tas luotas nebuvo vienas iš tų įprastinių siaurų laivelių, kuriais plaukėjo čiabuviai. Herkulio rastos pirogos ilgis prašoko 30 pėdų, plotis 4. Ir kluodami keliese, tokiomis pirogomis čiabuviai smarkiai neria didžiaisiais ežerais. Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai galėjo patogiai joje įsitaisyti, o plaukiant pasroviui, jei vairuoti, turėjo užtekti vieno užpakalinio irklo. Iš pradžių Dikas Sendas buvo nusprendęs keliauti tik tai naktimis, kad nepasipainiotų čiabuviams po akių. Bet jei plauks tik 12 valandų per parą, 2 gubai ilgiau užtruks kelionėje, kuri ir šiaip galimas daiktas bus ilga. Laimė Dikui Sendui atėjo į galvą gera mintis – uždengti valtį ilgų žolių stogų, kurį laikė kartis išlenkta nuo valties galo iki priekio. Tos žolės, nukarusios iki vandens, slėpė net ilgai užpakalinį irklą. Tarp plaukiančių salelių valtis atrodė lyg žolių kupstas nešamas srovės. Žaginys buvo taip sumaniai sukrautas, kad apsigaudavo net paukščiai. Susivilioja dažnai ant jo nutupdavo raudonsnapės žuvėdros, archingai, juodomis plunksnomis, pilki ir balti tulžiai. Be to tas žalias stogas saugojo keleivius nuo kaitrių saulės spindulių. Tokia kelionė nebuvo per daug varginanti, bet vis dėlto pavojinga. Iš tiesų kelias žadėjo būti ilgas ir maistu reikės apsirūpinti kiekvieną dieną. Jei pagautų žuvų maistui neužteks, prisieis medžioti upės krantuose. O Dikas Endas teturėjo vieną šaunamą į ginklą, tą, kurį, pabėgdamas po termitino užpolimo, nusinešė Herkulis. Bet jis nusprendė veltui neikvoti nei vieno šūvio. Gal netgi geriau pataikys, iškišę šautuvą pro laivelio stogo žolės, kaip medžiotojas šaudantis į paukščius pro lapinės skyles. Tuo tarpu srovė nešė luotą. Diko Sendo apskaičiavimu ne mažesniu kaip 2 mylios per valandą greičiu. Taigi jis spėjo, kad nuo vieno saulės patekėjimo lygi kito jie nuplauks apie 50 mylių. Bet tėkmė buvo tokia veržli, jog reikėjo nuolat budėti, kad luotas neužplauktų ant uolų, šiekštų, seklumų. Be to šioje tėkmėje galėjo atsirasti slenkščių, krioklių, kaip dažnai pasitaiko Afrikos upėse. Dikas Sendas, kuris iš džiaugsmo, kad susitiko su Mrs. Weldon ir jos sūnumi, buvo atgavęs jėgas, stojo luoto priekyje. Jis stebėjo upės tėkmę pro žolės ir balsu ar mostu nurodinėjo, ką daryti Herkuliui, galinga ranka, laikančiam irklą. Mrs. Weldon gulėjo ant sausų lapų pakloto viduryje valties. Pusbralis Benediktas sėdėjo ištiesęs kojas, sukryžiavęs rankas ant krūtinės. Protarpės jis automatiškai ranka tarsi nukeldavo nuo nosies ant kaktos akinius, kurių nebeturėjo. Netarė nei žodžio, o pamatęs Herkulį, suraukdavo kaktą. Negalėjo atleisti už tai, kad šisai išdryso sutrukdyti jam gaudyti mantikorą ir galvojo apie prarastą kolekciją, apie savo entomologinius užrašus, kurių Kazondės čiabuvi neįvertins. Mažasis Džekas suprato, kad nereikia triukšmauti, bet kadangi niekas nedraudė judėti, pamėgdžiodamas dingą, ropinėjo keturiomis nuo vieno valties galo iki kito. Pirmas 2 dienas Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai maitinosi atsargomis, kuriomis Herkulis buvo apsirūpinęs prieš kelionę. Tad Dikas Sendas sustojo tik 2 valandoms naktį, norėdamas šiek tiek pailsėti. Bet į krantą nelipo, nutaręs tenai keltis tik tada, kai būtinai reikės papildyti maisto atsargas. Kelionės šią nežinomą upę pradžioje nieko ypatingo neįvyko. Vidurkį apskaičiavus, upė buvo neplatesnė kaip 150 pėdų. Srovė nešė keletą plaukiančių salelių. Jos plaukė tokiu pat greičiu kaip valtis. Todėl susidurti su jomis Dikas Sendas nebijojo, nebent jas būtų sustabdžiusi kokia kliūtis. Pakrantėse žmonių nebuvo. Šita Kazondės teritorijos dalis matyt buvo retai čiabuvių lankoma. Ant krantų augo vešli laukinė augmenyje, tviskanti ryškiausiomis spalvomis. Akį vertė vėrė klemaliai, kardeliai, lelijos, vijutrės, sprigės ir skėtinė augalai, alijošius, paparčiai didumo sulik medžiais, kvepiantis krūmai. Kartais miškai siekdavo pačią upę. Virš vandens sviro kopaliniai medžiai, šiurkščialapės akacijos, bauchinijos kieta kaip geležis mediena, kurių kamienai apaugę kerpėmis lyg kailių iš tos pusės, iš kur pučia šaltivėjai. Figmedžiai stovintis ant šaknų lyg kokių polių, kaip mangrovės ir daug kitų nuostabių medžių. Išlakios jų viršūnės, susipinusios 100 pėdų aukštyje, gaubė upę lyg skliautas, pro kurį neprasiskverbė saulės spinduliai. Kai kur nuo vieno kranto iki kito buvo persimetusios lianos. Birželio 27 dieną mažasis Džekas su didžiausiu susižavėjimu žiūrėjo, kaip būrys beždžionių keliasi tokiu augaliniu tilteliu susikibusios uodegomis, mat kartais tiltas gali neišlaikyti jų svorio. Tos beždžionės priklausė mažųjų šimpanzių rūšiai, kurios centrinėje Afrikoje vadinamos soko. Tai bjauroki beždžionių giminės atstovai. Žema kakta, geltonas snukis, aukštai statytos ausys. Jos gyvena bandomis po 10, loja kaip šunys ir varo siaubą čiabuviams, nes kartais nusineša jų vaikus apdrasko ir sukandžioja. Keldamosi lianų tiltų, jos net nenujautė, kad po šiuo srovės nešamų žolių kupstu yra berniukas, kuri būtų pavertusios žaislu. Diko Sendo sugalvota danga buvo iš tikrųjų gerai padaryta, jie apgavo šituos akylus žvėris. Ta pačia diena nuplaukus 20 mylių, luotas staiga sustojo. Kas atsitiko? Paklausė Herkulis, visą laiką stovys prie savo irklo. Užtvanka, atsakė Dikas Sendas. Bet natūrali užtvanka. Griausime, ponas Dikai? Taip, Herkuli, Griausime kirviais. Į ją atsitrenkė porą salelių, bet ji laikosi. Prie darbo, kapitone, prie darbo, tarė Herkulis, atėjęs į valties priekį. Užtvanką sudarė tika-tika, kibios žolės žvilgančiais lapais, kurios susipynusios ir susispaudusios pačios savaime susivėlė ir virsta standžia mase. Tokiu veltiniu gali pereiti upes kaip tiltu, sausom kojom, jei nebijai nugrimsti per 12 colių iš šių žolių klojinį. Užtvankos paviršyje žydėjo išsikeroja nuostabus lotosai. Buvo jau tamsu. Herkulis, nieko nerizikuodamas, išlipo iš valties ir mikliai pasidarbavęs 2 valandas kirviu, užtvanką išardė. Srovė nustūmė abi jos puses prie krantų ir luotas nuplaukė upę žemyn. Ar verta pasakoti? Tas didelis vaikas, pusbrolis Benediktas, akimirką vylėsi, kad jie įstriks. Šitai plaukti jam atrodė nuobodu. Jis netgi su apgailestavimu minėjo Jose Antonio Alveco faktoriją ir lūšnelę, kur liko jo brangioji entomologijos dėžutė. Jos sielvartas buvo labai nuoširdus. Ir į tą vargšą žmogų, tiesą sakant, gaila buvo žiūrėti. Nei vieno vabžio, nei vieno. Tad koks buvo jam džiaugsmas, kai Herkulis, šiaip ir taip jo mokinys kabutėse, atnešė bjaurų vabzdį, kurį rado ant vieno tikatiko šapelio. Keistas dalykas, šaunusis negras, įteikdamas į mokslininkui, rodės buvo netgi kažko suglumęs. Bet kaip šūktelėjo pusbrolis Benediktas, kai suėmęs vabzdį smiliumi ir nykščiu, prisikišo prie savo trumparegių akių, kurioms dabar dėja negalėjo ateiti pagalba nei akiniai, nei lupa. Herkulį, sušuko jis, Herkulį, atleidžiu tau, pusseserė Veldon, dikai, vienintelis šios rūšės šešiakojis, bet to afrikinis, šito tai jau niekas nedrįs paneigti, verčiau mirsiu, bet jo neatiduosiu. Toks jis jums brangus? Paklausė Mrs. Veldon. Brangus, sušuko pusbrolis Benediktas. Vabzdys, kuris nėra nei kietas sparnis, nei tinklas sparnis, nei plėvės sparnis, kuris nepriklauso nei vienam iš 10 mokslininkam žinomų būrių. Jį galima būtų priskirti prie voragyvių. Savotiškas voras, kuris būtų voras, jei turėtų 8 kojas, tačiau yra 6 kojis, nes turi jų tik 6. Ak, bičiuliai, dangus matyt atsiuntė man šį džiaugsmą. Pagaliau aš susiesiu savo vardą su moksliniu atradimu. Šitas vabzdys vadinsis Hexapodes Benediktus. Benedikto 6 kojis. Lotiniškai. Entuziastingas mokslininkas buvo laimingas. Užsisėdęs ant mėgstamo savo arkliuko, jis užmiršo iškentėtus ir ateityje laukiančius vargus. Mrs. Veldon ir Dickas Sendas nuoširdžiai jį sveikino. Tuo tarpu luotas nėrė tamsiais upės vandenimis. Nakties tylą tetrikdė krokodilų žvinų čežėjimas arba ant kranto brūzdantis hipopotamai. Paskui virš medžių viršūnių pakilo mėnulis ir suspindo pro žolių stiebelius apšviesdamas valties vidų. Staiga dešiniajame krante, tolumoje, pasigirdo triukšmas, duslus šniokštimas, lyg tamsoje būtų pradėję veikti didžiuliai siurbliai. Keletas šimtų dramblių, sočiai prisėdę per dieną sumedėjusių šaknų, atėjo atsigerti prieš miegą. Iš tikrųjų atrodė, kad visi tie straubliai, automatiškai leisdamiesi ir pakildami į orą, nori nusausinti upę.